jedan minut posle ponoći. Pitanje ove večeri je koji je problem sa berijem? Otkrićemo za neka 3 sata.
Iz svemirskog broda.
5 minuta posle ponoći, dobroveče, dobrodošli, vreme je za još jedno izdanje Pogleda iz svemirskog broda u okviru noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Dakle, druženje za ljubitelje naučne fantastike, horora, fantastike, ali naravno ne morate nužno da budete fan ovih žanrova da biste uživali u ovih 3,5-4 sata programa. S obzirom da dosta toga je vezano za najšire bavljenje ovim žanrovima, a fantastika je i tekako prisutna Otprilike 70 i više posto svega napisanog u književnosti recimo otpada na fantastiku. Ako pogledate najgledanije filmove u proteklih 30-40 godina na listi od 100 filmova recimo sa najvećom zaradom i oni koji su privukli najviše pažnje, otprilike 90% otpada na ove žanrove. Tako da su oni i tekako prisutni, ne mora da znači nužno da su najkvalitetniji, ali kvalitet takođe postoji. A mi se ovde uglavnom bavimo naravno domaćom scenom, pa će tako biti i večeras. Tako da ćete između ostalog imati prilike da čujete trećeg laureata nagrade Stanislav Lem. Prvi je bio Zoran Živković, drugi Filip David, a treći imali ste prilike da saznate pre nekoliko dana, mada će mu nagrada tek biti uručena, ako se ne varam, to je tokom marta na Salonu knjige u Novom Sadu. Također ćete nešto više čuti, do duše tek najavu, knjige koja se zove kratko jasno Srpska naučna fantastika i koja se pojavila, a tek će biti promocije, naravno to će mi tekako otpratiti i potom je prezentovati, s obzirom da ona obuhvata sve ono što su domaći autori ili makar jedan pokušaj sažimanja priče od proto srpske naučne fantastike koja vuče korene još tamo iz 17. 18. veka. Pretpostavljam da će biti interesantnih priča šta je sve tada, kakvi su tada svetovi i neke neobične stvari zamišljali tadašnji autori, pa do naravno najnovih ostvarenja, najnovih autora i dešavanja u ovoj oblasti kod nas. A također ćete saznati nešto više i o regiji fantastika. Reč je o zbirci, pa koja je makar u ovim žanrovima po prvi put pre par godina okupila sve autore iz bivših jugoslovenskih republika na jednom mestu. Nastavak stiže, dakle, regija fantastika broj 2. Saznaćete i šta radi mladi niški autor Miloš Petković. Dakle, čovek koji je pre 30. godine objavio 3 trilogije, 9 romana, ova 2017. godina će proteći u jednom sasvim drugačijem tonu kada je reč o njegovom autorstvu, a u kakvom, saznaćete večeras, dakle, šta to sprema. I imat ćemo priču o konkursu za fantastičnu književnost, ujedno i najavu promocije, ako se sećate, sajt Art Anima i Dragoljub Igrušanac su poslednjih nekoliko godina organizovali festival fantastične književnosti na kojem je bila predstavljena almanah koji su oni pripremali, a ovoga puta dolazi do jedne male izmene. Almanah prestaje da postoji, ali književna fantastika će da se preoblikuje nešto sasvim drugačije, a u okviru tog drugačijeg je raspisan jedan konkurs koji vam čak omogućava i da zaradite, pa obratite pažnju na ovu priču. Takođe, kada smo već kod konkursa, čućete nešto malo više o rezultatima konkursa Paralelni svetovi, o tome će takođe biti reči ove večeri. Tu više do duše ne možete da učestvujete, ali možete, moći ćete naravno da pročitate uskoro kako su oni koji su tu učestvovali pisali i opisivali. Ima dosta stvari koje će se dešavati u narednih recimo 2 nedelje, pa ćemo onda jedan segment posvetiti svem onome što ne bude bilo baš posebno naglašeno ovim najavama večerašnjim i razgovorima sa sagovornicima. Imaćemo dakle jedan poseban segment o nekim drugim promocijama koje će se takođe održavati, a onda ćemo se malo okrenuti svetu Harry Potter pesama. Imali ste prilike da čujete da je Bruce Springsteen, to je do duše vest stara već nekoliko meseci, da je uradio bio pesmu koju je ponudio svojevremeno autorima Harrya Pottera, međutim ona se nedavno pojavila konačno i na YouTube-u, pa je brže bolje povučena. Imaćete prilike da čujete večeras nju i još neke pesme, pošto u svetu Harry Potter filmova nema toliko mnogo pevanih kompozicija. Ima naravno iz 4. filma kada je onaj čarobnjački bal, ali i u nekim drugim filmovima su se mogle čuti neke kompozicije, pa ćemo se malo podsjetiti njih večeras. A potom vas vodimo na festival Lepske fantastike, gde će biti malo više reči o Tolkienovom Silmarillionu od kolege Marka Miranovića, kojeg također možete slušati u noćnom programu. To je bila jedna tribina, dakle, posvećena mitološkim paralelama u Silmarillionu, ali ćete čuti baš neke priče vezane za sam nastanak Silmarilliona i neke zanimljivosti. Naravno, na početku rubrika SF Remeplov, na kraju rubrika Treća strana ploče, muzika iz SF horror fantasy filmova, najčešće, a večeras će upravo biti reč o jednom aktuelnom bioskopskom ostvarenju koje možete da pogledate i kod nas. Samo da kažem, večeras sa vama Miloš Georgijević, Miloš Jović i Nevidljivi čovjek. Dobro veče, dobrodošli, ovo je Pogled iz Svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man.
incredible how you can.
19 minuta posle ponoći, vreme za SF Vremeplov u kojem se vraćamo u prošlost i pregledamo šta su to pisci naučne fantastike osmišljavali kada je reč o idejama, tehnologijama, nekim novim pronalascima u svojim delima i vraćamo se dakle u 1962. godinu kada je Jack Vance objavio svoju priču Sail 25 u kojoj kao pronalazak ima solarnu plovidbu ili svetlosnu plovidbu. Naime, reč je o propulziji, propulzionom sistemu koje koristi u ovoj priči svemirski brod, a reč je o jednom, uslovno rečeno, velikom jedru ili materijalu koji, od koje se odbija svetlo sunca ili radiocijana, radiocijani izvor, i to je jedan od ranih korišćenja ovog termina u naučnoj fantastici. U tom priči se glavni junak je Henry Belt, iskusan, da tako kažemo, svemiroplovac koji koristi ovu vrstu leta, to jest ovu vrstu propulzije na svom svemirskom brodu koji se zove Sail 25 i ima šestoro kadeta na obuci. Sve ono što će naravno da se dešava spada u red klasika SF-a. Nažalost, kako to obično sada sve više i više biva, papirna izdanja u kojima se mogla pronaći ova priča su davno nedostupna, tako da čak i fanovi širom sveta moraju da se na drugačije načine snalaze ako recimo žele da pročitaju jednu ovakvu priču koja je jednostavno u papiru više ne. Te 62. godine H. Beam Piper u delu Little Fuzzy ima jedan fantastičan pronalazak pod nazivom Kataklizmit. Kataklizmit nije ništa drugo do jedna vrsta eksploziva, nije objašnjeno sad koliko je kataklizmit jak, ali sam naziv jako dobro govori. Ako se sećate, postoji onaj roman Krakaktit, takođe o jednom ultrajakom eksplozivu, a i postojeći eksplozivi, neki od njih upravo se imaju sličan završetak, tako da je, kažem, ime jako dobro bilo izabrano. U delu Harrya Harrisona iz 62. godine Rad sa robotima pojavljuje se i robot, uslovno rečeno, crv. Naime, to je autonomni robot koji jednostavno može da kopa i ako imate podzemni bunker u kojem mislite da ste sigurni, naravno niste, ukoliko se u blizini nalazi takav robot koji je zadužen upravo da pronalazi skrivene stvari duboko ispod zemlje. Inače, u delu Kurt Weinera Smitha iz iste 62. godine pod nazivom Think Blue Count 2, sad prevesti bukvalno ne bi ništa mnogo značilo, ali u tom delu se nalazi jedan specijalni, da tako kažemo, kompjuter za koji je glavna stvar miši mozak. Tačnije, koriste se miši neuroni. I ono što je interesantno u komentarima koji su se mogli naći danas, a vezanih za ovu priču i samu ideju korišćenja, dakle, životinskih neurona, na kojeg se posle toga u naučnoj fantastici, to makar i kod pisaca, ide lako, nakale mi se mogućnost komunikacije između ljudskog mozga i jednog takvog kompjutera. Dakle, trenutno ono što se radi i sprovodi u laboratorijama sa životinskim mozgovima koji bi mogli da to jest da posluže kao kompjuter, bilo zbog smeštenih kapaciteta, se poprilično otišlo, ali nekih, da tako kažemo, dodatnih podataka, makar na nekim mestima, nije trenutno bilo moguće naći dokle se tačno sad tu stiglo i šta se u stvari tačno tu radi. I samo ćemo još pomenuti delo 1000 snova Stella Vista od Jay Ballarda, čuvenog pisca koji je uradio jednu fascinantnu stvar sa statičnom kućom i zamrznutom personalizacijom. Naime, u tom njegovom delu, smeštenom naravno u budućnosti, postoje kuće koje se, hajde da tako kažemo, personalizuju u zavisnosti od toga ko živi u njima i šta od kuće očekuje. Dakle, kuće koje se faktički stalno menjaju, mogu da se prilagode okruženju, čoveku koji je došao, gostima itd. Dakle, jedna poprilično uzbudljiva ideja da vam svaki dan ako treba zatekne drugačija kuća. Međutim, SF pisci ponekad naprave jedan čitav krug da bi nam pokazali zbog čega nešto što mi danas imamo može da funkcioniše na dobar način ili da bude interesantnost u nekom budućem vremenu. Dakle, u tom budućem vremenu gde imamo takve domove i stanove, ponekad zbog vlasnika koji u njima žive, te kuće bivaju zamrznute i jednostavno ne doživljavaju nikakve promene. Svakog dana ta kuća je ista. I to je specifičnost u jednom takvom svetu, jedan raritet koji onda sad u priči se naravno dalje objašnjava šta, kako, zašto i zbog čega. I zbog čega je to tako bitno. Isto je primjećeno recimo u delima u kojima se prikazuju leteći automobili u svetu budućnosti, i onda imate obična kola koja idu na četiri točka, koja su totalan relikt, ali koje su bukvalno u takvom svetu jedinstvena. Eto, zavirili smo malo opet u 1962. godinu, ostaćemo i dalje u njoj i u narednim nekim izdanjima Pogledi svemirskog broda, a sada da se mi vratimo muzici.
It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for what's your name?
What's your name?
Who's your daddy?
Who's your daddy?
Be rich.
Is he rich like me? Has he taken?
Has he taken
any time?
Any time
to show?
To show you what you need to live.
Tell it to me slowly.
Tell you why.
I really want to know. It's the time of the season for love.
What's your name?
What's your name?
Who's your daddy?
Who's your daddy?
He rich.
Is he rich like me? Has he taken?
Has he taken
any time?
Any time to show?
To show you what you need to live.
Tell it to me slowly.
Tell you why.
I really want to know. It's the time of the season for love.
Širom zatvorenih očiju.
I will go.
37 minuta posle ponoći je vreme da se okrenemo nagradi Stanislav Lem koju dodeljuje izdavačko-knjižarski centar Solaris i koja je po treći put ove godine dodeljena, a laureat je Ilija Bakić. U konkurenciji su bili ove godine Boban Knežević i Dejan Stuljković, a žiri nagrade u sastavu dr. Svetislav Jovanov, Saša Radonjić i Brankica Đukić su objavili sledeće saopštenje u kojima se obrazlaže zbog čega je Ilija Bakić laureat, dakle treći po redu ove prestižne nagrade za fantastiku koja se dakle dodeljuje već treće godine uzastopno. Dakle, Ilija Bakić za sebe ima raskošan opus od 20 knjiga pesničke, prozne i romansijarske provinijencije. Kao kritičar i hroničar književne prakse kod nas i u svetu, potpisuje veliki broj kritičkih i eseističkih tekstova, a posebno baveći se delima sa fizionomijom i pečatom fantastike. Estetika fantastike, koju neguje više decenije kao prozaista i romansijar, je svakako jedna od najubedljivijih i najsugestivnijih u kontekstu srpske književnosti. Bakićeva literarna imaginacija je zavodljiva u najboljem, odmerenom, doziranom smislu te reči, ali i stroga prema samoj sebi, a posebno u domenu pastiširanja koji je čest ne baš željen manir u domaćoj fantastici. Njegova istrajnost i posvećenost ovom žanru ima impresivan temporalni okvir unikatnog formata i blistavog sjaja. I da citiramo i prvog dobitnika ove nagrade, Stanislav Lem, Zorana Živkovića, koji je jednom rekao: Ilija Bakić najbolje čime već dugo raspolaže srpska naučna fantastika. I kada smo pozvali gospodina Iliju Bakića, progovorio iz njega upravo taj deo koji se bavi i kritikom i stranim piscima. Jednostavno, Ilija Bakić nije mogao da ne izdrži, nego da malo iskoristi priliku da pojasni ko je zapravo Stanislav Lem, čije nagradu, to jest nagrada čije je njegovo ime, on je sada laureat.
Nagrada Stanislav Lem, koja se dodeljuje za fantastiku književnosti i pod patronatom je izdavača i knjižarskog centra Solaris iz Novog Sada, koji naravno i nosi ime po slavnom romanu Stanislava Lema, Solaris, koji svakako spada među remek dela ne samo naučne fantastike, nego i sveukupne književnosti. Dakle, nagrada se dodeljuje treći put. Prva dvojica pisaca koji su je zaslužili bili su gospoda Zoran Živković i gospodin Filip Davidza, ono što su doprineli svojim radovima u književnosti. Samo ime nagrade i sama pojava Stanislava Lema kao jednog od zaista sjajnih autora koji je pleni ne samo svojom maštom, nego i zaista višestranim promišljanjem tema kojima se bavi, čini mi se da obavezuje i samog dodelitelja, a boga mi i autore koji su je zaslužili. Naravno, ona je s jedne strane laskavo priznanje, s druge strane ipak i nešto što će obavezivati autore za neka naredna dela, obzirom da ona ipak nije za celokupni opus. Stanislav Lem, ne znam koliko je to čitaocima, odnosno vašim slušalicima poznato, ispisao je nekoliko remek dela naučne fantastike, od pomenutog Solarisa preko romana Glas gospodara, Fijasko, Kiberijada, Savršeni vakum, a svakako treba pomenuti neke od njegovih vrlo važnih studija o književnosti, jedna je književnost i fantastika, kao i jednu studiju o budućim vremenima koja se zove Suma tehnologije i koja je i posle više od pola veka od originalnog objavljivanja jednako uzbudljiva i jednako lucidna, odnosno Lem je zaista uspeo da mnoge stvari predvidi, da promisli, čak i da se bavi nekim problemima od virtualnih svetova preko tehnologije do putovanja u svemir i neke organizacije budućih društava.
Thank you. Kako to dobro zvuči.
10 minuta do 1, dakle imali ste prilike da čujete Iliju Bakića, trećeg laureata nagrade Stanislav Lem. Imali ste prilike o njemu da slušate, s obzirom kada smo pominjali recimo izdavačke planove i neke novitete iz kuće Tardis. Sam Ilija Bakić, koji je rođen 1960. u Vršcu i saradnik je mnogih eminentnih izdavačkih kuća i periodičnih izdanja, je dosta proteklih godina i decenija upravo radio i na prezentaciji i predstavljanju različitih knjiga domaćih izdavača i stripa. Njegov blog je i tekako posjećen i prepun upravo onoga što radi i što objavljuje u različitim publikacijama. Inače, objavio 19 knjiga, od kojih 6 za Tardis. Tardis je, ako se sećamo, bio specijalizovan upravo za domaću fantastiku, tako da je u okviru Tardisa od 2007. do 2012. godine objavljena izabrane priče pod nazivom Jesen skupljača, zatim filmovi, poezija, Nastavit će se, Staro priče, još jedna zbirka priča, pa onda Led, Mudrijaši, Svemirska ujdurma i Futurista u odstupanju ili Unezverijada roman. Dakle, sve ove knjige je Ilija Bakić objavio u okviru Tardisa i one i dalje, pa sigurno veći deo njih može još da se pronađe, koga naravno zanima, a takođe je i dobitnik raznih nagrada. Recimo, 1998. je dobio nagradu Srpskog društva za naučnu fantastiku iz Beograda za najbolju srpsku dugu priču, i to za više od 90 fragmenata Povratka. Godinu dana kasnije, 1999. nagrada društva za naučnu fantastiku, tada i dalje imalo to ime, Lazar Komarčić, za najbolju kratku srpsku priču Istinite laži o ratu svetova. 2010. recimo dobio nagradu Društva književnika Vojvodine za najbolju knjigu godina, a evo, sada je dobitnik nagrade Stanislav Lem. Pa, eto, da čujemo nešto opet od Ilije Bakića, kako on, dakle, doživljava tu nagradu i šta misli, šta je to od onoga što je on možda napisao, što bi on izdvojio, po čemu bi volao da ljudi jednostavno našta, na koji segment njegovog rada obrate pažnju.
Ono što je meni kao autoru koji je u velikom delu svog opusa bio vezan za naučnu fantastiku važno u ovoj nagradi jeste to što je, čini mi se, prvi put u srpskoj književnosti napravljena nagrada koja se ne bavi žanrovima, odnosno koja se ne bavi deljenjem na žanrove, već naučnu fantastiku i takozvanu mainstream fantastiku, pa nadam se i fantasy i horror, svrstava u taj širi pojam fantastične književnosti, odnosno fantastike u književnosti. Time nadam se da će naučna fantastika konačno biti priznata i u nekim akademskim krugovima i konačno će se svim tim žanovskim fantastikama dati pravo i postojanja, a moga mi i ispisivanja nekakvih relevantnih dela, što do sada, evo već unazad 20-30 godina, nije bio slučaj. Bilo je sporadičnih primjera da neko fantastiku, odnosno žanovsku fantastiku pominje u okviru savremene produkcije, ali uglavnom je ona bila ili prećutkivana ili otpisivana kao neka paraliteratura ili nešto što nije vredno pažnje ozbiljne kritike. Ovog puta mislim da je ova nagrada konačno potvrda da se stvari menjaju i da se percepcija žanrovskih fantastika na ovim književnim prostorima menja. Što se mene lično tiče, kako rekoh, u onom delu koji je prozni, bavio sam se najvećim brojem slučaja fantastikom, naučnom fantastikom, i pretpostavljam da je žiri imao uvid u ono što sam ja pisao i što je po njima zavredelo ovu nagradu, odnosno zavredelo pažnju nekih budućih čitalaca i kritičara, a nadam se da je i leksikon Stojedno lice fantastike, koji je objavljen 2015. godine i u kome sam ja pokušao da malo se bavim seriozno opusima stotinjak pisaca naučne fantastike. Kažem, nadam se da je i to na neki način doprinuo odluci žirija, jer mislim da ta knjiga ima neko svoje mesto i ima neki svoj značaj u trenutnoj književnoj percepciji, odnosno u onome što bi bilo pomoć čitaocima da se odrede u žanru i da imaju uvid u ono što bi bilo valjano da pročitaju i na što bi trebali da obrate pažnju.
202 Fantazija.
Red pants and the sugar man, the devil.
Jedan sat i pet minuta posle priče o laureatu nagrade Stanislav Lem ili Bakića okrećemo se srpskoj naučnoj fantastici. Knjiga koja se pojavila pre par dana, autor Miodrag Milovanović u fandomu i tekako poznat kao čovek koji upravo prati i aktualnu produkciju, to već radi godinama i decenijama, koje je već i objavljivao neke radove gde je davo neke osnovne preseke svega onog što se dešavalo na naučno-fantastičnoj sceni, a ovoga puta na 140 stranica jedna priča o srpskoj naučnoj fantastici, mada i ova knjiga predstavlja zapravo samo uvod u jedno ambicioznije delo koje nas čeka, da li sad sledeće ili još neke godine, to ćemo već videti. Dakle, ova knjiga prati naučnu fantastiku novim prostorima od samih njenih početaka pa do danas. Šta to znači? Recimo, u njoj ćete između oslog naći i priču za dramu Dragutina Ilića Posle milion godina, koja se inače smatra prvom SF dramom na svetu. Početak 20. veka nam naravno donosi prvi srpski SF roman Jedna ugašena zvezda Lazara Komarčića i tako dalje i tako dalje. Veliki broj poglavlja gde se prate najrazličitiji delovi razvoja, dakle, srpske naučne fantastike. Ova knjiga je rezultat upravo tog višedecenijskog istraživanja i pokušaj, dakle, da se na jednom mestu prikaže celokupan razvoj srpske naučne fantastike od onih prvih naznaka koje smo već pomenuli, mada će biti priče i o nekim protodelima naučne fantastike, pa do savremenih ostvarenja sa svim onim uticajima, putevima i stramputicama. Šta o ovoj knjizi i o najavljenoj promociji kaže upravo autor Miodrag Milovanović?
Knjiga Srpska naučna fantastika nastala je kao deo projekta koji Boban Knežević i ja planiramo već više od 20 godina, a to je neka vrsta istorijata srpske naučne fantastike u formi antologije. Originalna ideja je bila da objavimo jednu, da kažemo, kapitalnu antologiju domaćeg srpskog SF-a i u tom cilju ja sam negde pre godinu i po dve dana pripremio uvodni deo, teorijski deo te knjige, gde sam naveo od samog početka, od nekih, hajde da kažemo, pre SF-a i proto SF-a, knjiga koje su nastale u 17., 18., 19. veku, do prvih naučno-fantastičnih knjiga i tekstova Dragutina Ilića Posle milion godina ili Lazara Komarčića Jedna ugašena zvezda, pa preko fantastike koja je naučna fantastike koja je nastajala između dva svetska rata, do onoga što bismo sada zvali savremena naučna fantastika. Ideja je bila da to uradimo na neki način po određenim tematskim celinama i tako je i ova knjiga podeljena na delove koji se tiču dečeg SF-a, SF-a takozvanog hard SF-a ili tvrdog SF-a, zatim negde 80-ih i početkom 90-ih godina imali smo to takozvano prodiranje domaćih motiva u srpsku naučnu fantastiku i nakon toga, znači negde sredine 90-ih, jedno mešanje žanrova, odnosno ne toliko mešanje žanrova koliko u neku vrstu domaćeg izdavaštva i domaćeg stvaralaštva žanrovskog probijaju se i drugi žanrovi pored naučne fantastike, kao što je horor, kao što je epska fantastika, kao što su takozvane pseudoistorijske romani tipa Dena Brauna, tako da u ovom trenutku imamo jedan amalgam različitih žanrova koji praktično koegzistiraju na domaćoj sceni. Naravno, naglasak cele knjige baš na naučnoj fantastici, međutim dodirnuti su i svi ovi ostali žanrovi fantastične proze, pogotovo u ovom savremenom delu posle 1990. godine. Promocija ove knjige biće 6. marta u Domu omladine u okviru kluba Lazar Komačić, pa pozivam da sve koji su zainteresovani dođu da čuju nešto više o istorijatu srpske naučne fantastike.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radi moj avatar. Jer tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar. Oh, bal, da me ne jure računi po ceo dan. Iako najavi ne možemo da se volimo ti i ja, nek se bar negde na mreži vole tvoj i moj avatar. Nek se bar negde na mreži vole tvoj i moj avatar.
Oseti čoveka.
Thank you.
još malo, još malo, još malo, još malo, još malo, još malo.
Jedan sat i 17 minuta, udruženje građana fanovi naučne fantastike sci-fi iz Beograda je pre par godina ostvarilo jedan interesantan projekat pod nazivom Regija fantastika, s obzirom da ovo društvo i tekako ima veze u svim ex-EU republikama, učestvovali su na najrazličitijim konvencijama i na neki način možda su po tom pitanju i najveći taj generator okupljanja fanova iz XU, pa je stoga bilo nekako i logično da naprave projekat pod nazivom Regija fantastika. Dobio je zbirku priča sa autorima iz svih ex-jugoslovenskih republika, dakle od Slovenije pa do Makedonije. I to je i tekako bilo primećeno, međutim, kad se već uradilo jednom, a što ne bi i drugi put. Prvi put to je bilo, da tako kažemo, bez neke bitnije teme, ovoga puta Regija Fantastika 2 je imala svoju temu, međutim nešto više o tome će nam reći upravo Tihomir Jovanović.
Evo, pre nekoliko dana izašla je Regija Fantastika 2, to je, mislim, posle dve godine pauze kada je izašao prvi broj, tada za prvu Regiju Fantastiku nije postala tema, bila je onako opšta naučna fantastika. Drugi broj Regije Fantastike posvećen je Herbertu Georgeu Wellsu, povodom 150 godina njegovog rođenja, i priča su uglavnom stizale koje se tiču najpoznatijih njegovih dela, znači Vreme plova, Rata svetova, a bilo je to još i priča o nekim ludim naučnicima i drugim istraživanjima. Osim toga, Regija Fantastika ove godine nudi nešto što do sad nije nudila ni ona, a ni neke druge zbirke u regionu. To su, znači, biće jedna originalna prevedena priča Herberta Georgea Wellsa koja do sada nije bila objavljena. Zatim biće esej o Herbertu Georgeu Wellsu, također će biti i jedan Wellsov kraći esej, Svetski mozak, zamisao o trajnoj enciklopediji, koji je pravio Zoran Stepanović, koji je napisao recenziju, lekturu, korekturu za ovu knjigu. Promocija će biti 26. februara u baru Ventil. Ovo će još biti objavljeno za par dana negde na Facebooku i tako da. I bit će autori iz Beograda i svi ostali obavešteni o tome, pa ako bude mogao da dođe, dobit će knjigu tamo, ko ne, postaćemo poštu. Posle ove promocije ima u planu još nekoliko promocija. Imamo u izgledu u Novom Sadu promociju, zatim ima gotovo sigurno je, pošto je Dado iz Bijelog polja najavio već za 5. Repestikon da će tamo prezentovati knjigu na 5. Repestikonu, to je u maju mesecu. Zatim bit će promocija u Pazinu u Istri, to je obično negde u avgustu, i ima izgleda da se možda bude možda knjiga predstavljena u Sloveniji na nekoj njihovoj književnoj večeri, da li sad u Jasenicama ili u Mariboru, zavisi već koja konvencija bude bilo pitanje. Kasnije ćemo vidjeti, još ima nekih pregovora negde po Srbiji, možda Užice, Niš, možda u Bosni, odnosno Republici Srpskoj, u Banja Luci, ako se dogovorim sa Dinkom Osmančevićem, koji je jedan od autora, a pa tamo je neki isto član nekih udruženja i novinara i svega, pa ako nađemo neku pogodnu salu i neki termin, bit će i tamo organizovano, tako da to bi bilo pokriveno cela regija, kao što se zove Regija Fantastika. Inače, Regija Fantastika je interesantna pod koricama koje je radio Pahe, koji je to opet odlično uradio, i po natpisima za Regiju Fantastiku na naslovnoj strani ispisano je Regija Fantastika i glagoljicom, a sa zadnje strane ispisano staroslovenskim pismom, tako da su zastupljena i ta pisma koja pokrivaju ovu regiju, naravno tu i latinica, tako da je to na neki način baš predstavlja teo region i regiju u stvaralaštvu. Znači, autora, kao što smo i prošli put, imamo iz cele bivše Jugoslavije, od Vartara pa do Pohorja, neki bi rekli do Trigova, a mi smo do Pohorja, pošto tu su kolege iz Maribora koji su spali priče, i oni će dobiti knjige, i ako bude neka promocija, kažem, bit ćemo i njihovi gosti ako pozovu, a i treba nešto naše tamo da izađe kod njih u nekim njihovim pozivima i časopisima, tako da ta saradnja se nastavlja već nekoliko godina unazad.
Thank you. zapletena u dubina mara, kao lice stanca. Na moraju se moje daljina, kao tempera, kiša nebo. Kad me ne voliš, tempera, kiša nebo oboji, takve boje srce moje, od kad me ne krenu zime i nakupe se alge na koritu i na moje ime zaborav u tvome duboku kao tempera kiša nebo oboji takve je boje srce moje kad me ne voliš. Tempera, kiša nebo oboji, takve je boje srce moje. Zapleteno u dubinama kao lice stranca naboralo se more u daljinama kao tempera kiša nebo oboji takve je boje srce moje od kad me
Hare Krishna One, two.
Jesmo li dobro umišljeni važni za revoluciju petkom subotom na laganoj masaži jesmo li isti kao indijanci u rezervatu se stisli posljednji preživjeli ostali
i 30 u pogledu svemirskog broda samo da dolazimo do trenutka kada ćemo se pozabaviti malo Milošem Petkovićem, čovekom koji je pre svoje 30. godine objavio 9 knjiga u okviru 3 trilogije. I epska fantastika i neki drugi sa pod varijantama nekih drugih žanrova. Međutim, ove 2017. godine nešto sasvim drugačije na njegovom repertoaru. Šta? Kolaboracije. Dakle, do sada je radio solo projekte, a sada čak 3 projekta u kojem će biti objavljene knjige u saradnji sa drugim autorima. Neke od njih su već maltene pred samim objavljivanjem, neke će tek početi da se pišu, ali više o tome sam pisac Miloš Petković.
Ono što mene posebno raduje za ovu godinu je što će to nakon 3 trilogije koje su iza mene, te trilogije koje su pomalo različite i jako ih ljudi svrstavaju isti žanr, jednako autorska godina za mene, s obzirom da je knjiga koju sam pisao zajedno sa Acom Celticom, frontmanom grupe Orthodox Celts, da kažem, već gotova i u pripremi je za štampu, a paralelno sa tim što su ljudi preko Facebooka i mogli da vide i naslov Veštice i strašilova Memento Mori, koju pišem sa ruskim autorom Antonom Ivanovićem Leskovom i koja je opet po nekim svojim karakteristikama se razlikuje od svih mojih dosadašnjih knjiga i moram da kažem zaista da je to za mene novo iskustvo, ali neka moja lična procena je da sam se jako dobro snašao, da kažem, u tom pisanju, kako ljudi vole da kažu, u 4 ruke. To je veoma popularno. Danas ima već nekoliko knjiga kod nas u zadnjih par godina koje potpisuju dvojica autora, a na svetskom nivou, recimo, nešto što se meni jako dopalo, knjiga Stephena Kinga i Petera Strauba, Talisman i Crna kuća i serijal od Douglasa Prestona i Lincolna Childa, ovaj, koji su svoje knjige pisali zajedno jednu glavu jednom, pa pošalje drugom, on se nadoveže i tako u kvalitetnih pročitanih dela, tako da smo zbog eto, te neke ljubavi prema istom žanru ovaj došli na tu ideju za tu jednu priču koju obojica znamo, napišemo zajedničkim snagama, tako da definitivno ovaj, ja volim da se šalim pa kažem posle tri trilogije, sada slede tri knjige koautorske sa tri različita autora i za mene zaista onako jedno veliko uživanje prilikom pisanja tih knjiga, tako da verujem da će i ljudi kada ih budu čitali podjednako da uživaju.
Širom zatvorenih očiju.
She was started smoking, counting stars, change. Some someone have a cuts and
Dakle, sada je vreme da se malo okrenemo svetu konkursa. Ako pišete naučnu fantastiku, horror fantastiku, evo jednog konkursa koji može da vam bude i tekako interesantan. Reč je o projektu Fantastična književnost. Rekao sam već da Dragoljub Igrušanac, čovek koji stoji iza sajta Art Anima, je upravo već nekoliko godina pripremao jedan almanah sa tim imenom koji je izlazio za festival fantastične književnosti koji se održava ovde u Beogradu i koji će biti narednog leta, ali almanah fantastična književnost se menja i postaje nešto sasvim drugačije. Nešto više o ovom projektu, o promociji ova prethodna objavljena tri broja i o konkursu upravo sada od Dragoljuba Igrušanca.
Četvrtak 23. februara u 18 časova u kući kralja Petra I. bit će održana promocija almanaha Književna fantastika. Predstavljanje sva tri broja almanaha, znači iz 2014. 2015. i 2016. bit će upriličeno u okviru projekta Isidora nas sluša, a o almanahu Književna fantastika govorit će Zoran Živković, Goran Skrobunja, Mladen Jakovljević, Pavle Zelić, Mladen Milosavljević, moja malenkost. Samu promociju će voditi autorka projekta Isidora nas sluša, Laura Barna. Promocija u kući kralja Petra bit će ujedno i prilika da se najavi nova magazinska forma u kojoj će u budući izlaziti književna fantastika, ali i da se čuju neke pojedinosti o aktuelnom nagradnom konkursu za priču iz domena fantastike koji su raspisali sajt Art Anima i Kontrast izdavaštvo, kroz čiju će saradnju biti i realizovan budući magazin. A što se tiče samog konkursa, književna fantastika, dakle, više neće biti objavljivana u formi almanaha, od juna počinje da izlazi kao časopis magazinskog tipa, izlazi će dva puta godišnje, u junu i decembru, a tim povodom izdavačka kuća Kontrast i sajt za promociju fantastične književnosti Art Anima organizuju konkurs za neobjavljene priče iz domena fantastike domaćih autora i autora iz regiona. Prihvataju se dela pisana u ključu žanrovske naučne fantastike, epske fantastike, horora i drugih srodnih žanrova. Tema je slobodna. Redakcija književne fantastike odabraće samo jednu priču za objavljivanje, a to prozno ostvarenje biće nagrađeno novčanim iznosom od 100 evra. Više informacija o samom konkursu možete pronaći na sajtu Art Anima.
East or west, over. Beograd 220.
Dakle, od juna očekujemo magazinsko izdanje fantastične književnosti. Jun, decembar, to bi trebali da budu meseci kada će da izlazi ovaj novi časopis. A ako se pokaže kao uspešan projekt, onda sa dva, najvratnije tri ili četiri izdanja godišnje, no nadamo se da ćemo to već 2018. imati prilike da čitamo. Tako da bismo onda imali fantastičnu književnost, imali bi znak Sagite kao dva domaća časopisa projekta. A kada smo već kod konkursa i mogućnosti da pišete za fantastičnu književnost, evo malo priče o jednom završenom konkursu paralelnih svetova. Svojevremeno ih je već i najavila Tamara Lujek, pa da čujemo kako je ovaj konkurs protekao.
Klub Reči glas organizovao je treći po redu konkurs za kratku fantastičnu priču. Ovoga puta odlučili smo se za temu paralelni svetovi i na naš konkurs javilo se ukupno 99 autora iz gotovo svih zemalja u regionu. Od toga su članovi žirija u sastavu Melita Tintar Popović, Violeta Dimitrijević i moja malenkost izabrali 28 radova koji će ući u zbirku, a koji će objaviti izdavačka kuća Metafizika iz Beograda. Detalji o promociji same zbirke bit će naknadno objavljeni, pošto još uvek nismo uspeli da dobijemo datum za promociju. U svakom slučaju očekujemo da će, verujem, krajem ovog meseca, eventualno početkom marta, sama zbirka izaći iz štampe, jer za razliku od prethodnih konkursa, ova zbirka će biti objavljena i u papirnoj, a ne samo u elektronskoj formi. Kao i na prethodnim konkursima, u samu zbirku ušli su radovi koji su odgovorili na propozicije konkursa, ali i oni koji uslovno rečeno nisu odgovorili na propozicije konkursa, ali su zbog svojih kvaliteta zaslužili da uđu u samu zbirku. Tako da smo se odlučili za jedno tri grade, da se tako izrazim, priče. Što se tiče same teme paralelni svetovi, zamišljeno je bilo da se dobiju na konkursu priče koje su ispričane iz života, znači iz ličnog iskustva, gde su sami autori došli u dodir sa onostranom u stvarnom životu. Neki od autora su odgovorili na ovu temu i priče kao takve su prošle na konkursu i ušle u zbirku, a neki autori su ipak izmeštali neke druge nepostojeće svetove, te smo se odlučili da im ipak progledamo kroz prste i propustimo i te priče u zbirku, odnosno da prođe na konkursu iz prostog razloga što su svojim kvalitetom to zaslužili.
Cause you know how I laugh when winter shows her hand. For that picture frame is the saddest thing you'll see. But it bought me time and a place that love could be. And since I'm going now, please rearrange. Cause I'd like to think that things have changed. I don't believe you'll be open anymore. So tell me if you want to see a world outside your window. A world outside your window isn't free. Oh, and tell me if you want to catch that feeling of redemption. That feeling of redemption. Don't do much for me.
Did I embrace my brother? No color, no sign.
Dva sata i pet minuta, noćni program širom zatvorenih očiju Beograda 202 i Pogled iz Svemirskog broda, a najbolje sad da u ovom segmentu predstavimo zapravo koliko je sve bogatija ponuda na domaćoj žanrovskoj sceni. Neke od ovih stvari i događaja uspjećemo da ispratimo, pa ćete imati prilike da čujete makar deo priče o nekim od ovih stvari, ali zapravo mnogo toga će jednostavno ostati upravo na vama. Ukoliko vas nešto od ovog zainteresuje, nemojte baš da dozvolite da propustite. Dakle, već sutra u Domu omladine u okviru tribina društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, ruski postapokaliptični SF. Učestvovat će Pavle Zelić, pisac, Anja Marković, urednica izdavačke kuće Dereta, a tema će pa pre svega biti Dmitri Gluhovski, koji se još svojim prvim romanom Metro 2033. nametnuo kao jedan od interesantnijih pisaca, jedan od najčitanijih pisaca u Rusiji, a naravno posle toga je usledio Metro 2034. i tako dalje i još neke druge knjige. Dakle, to je sutra ovde u Beogradu, a u Novom Sadu sutra kreće ciklus filmova Apokaliptičke slutnje 21. veka. Ovaj ciklus će biti održan u CK13. Filmovi će se prikazivati u terminima od 18 časova, ulaz je besplatan, a nakon svakog od ovih filmova biće jedno predavanje. Dakle, u ponedeljak 20. februara čuveni film, to je britanski televizijski film Niti ili Threads reditelja Mika Jacksona, koji je u svoje vreme iskoristio neke projekcije šta bi bilo ukoliko bi došlo do nuklearnog rata i sve ono što je bilo predviđeno da padne na Veliku Britaniju od nuklearnih bombi, na šta bi ličio život nakon toga. Dakle, jedna izvanredna dokudrama rađena u produkciji BBC iz 1983. godine i po mnogima ne postoji film koji na realističniji i potresniji način prikazuje upravo nuklearnu apokalipsu i njene posljedice po ljudsko društvo i prirodu. Dakle, projekcija 18 sati od 20 sati, predavanje sa diskusijom opasnosti od nuklearnog rata nekad i sad. Ovo će predavanje voditi Siniša Popović. Utorak 21. februara u CK 13 od 18 sati čuveni film Road iliti Put iz 2007. Reditelja Johna Hillcoata, jedan postapokaliptički thriller o ocu i sinu koji putuju kroz pejsaže spaljene Amerike. Inače, film koji je rađen po istoimljenom romanu pisca Cormaca McCarthy-a i koji je od strane kritike ocenjen kao prvo veliko remek delo generacije globalnog zagrevanja. Opet nakon projekcije filma bit će jedna tribina i razgovor na temu klimatskih promjena, kako su one predstavljene u medijima i u popularnoj kulturi, a u sredu 22. februara čuveni Blade Runner, ali onaj Final Cut verzija iz 2008. godine reditelja Ridleya Scotta. O ovom filmu naravno ne treba ništa pričati. U 20 sati biće predavanje sa diskusijom od postmoderne do posthumanizma, govorit će Boris Malinović. U četvrtak 23. u kući kralja Petra I, kao što ste imali prilike da čujete malo pre Dragoljuba Igrušanca, promocija književne fantastike. Međutim, istog tog dana, ali u 19 sati, u Domu kulture Studentski grad u klubu knjižari Magistrala nastavlja se seminar o fantastičnoj književnosti Fantastika u fokusu i ovoga puta biće tribina sa temom Elementi detektivke u delima Harukija Murakamija. Učesnici će biti dr. Dejan Damilutinović, dr. Valdislava Gordić-Petković, a moderator je Ivan Damljanović. Onda da najavimo šta će se dešavati u nedelju 26. februara. U klubu Ventil od 19 sati predstavljanje knjige Regija Fantastika 2, o tome ste već slušali večeras. A u klubu Ben Akiba od 20 sati biće promocija Crnog dijamanta autorke Ksenije Pešić uz jedno nesvakidašnje umetničko veče namenjeno promociji ovog književnog dela. Dakle, biće muzički deo večeri, pa onda predstavljanje jednog kratkog filma Black Diamond, potom naravno razgovor o samom delu u kojem će pored autorke Ksenije Pešić govoriti još Miloš Belčević, osnivač izdavačke kuće Kovačnica priča, zatim Jelena Bajić i kreator Belgrade Art Showa Pavla Knežević, pa onda jedan glumački performans Black Diamond, dakle predstavljanje glavnih likova romana epske fantastike Crni dijamant i potom jedna diskusija, razgovor sa publikom, dakle sve ovo je predviđeno da bude u okviru promocije Crnog dijamanta. U ponedeljak 27. februara ponovo društvo ljubitelja fantastika Lazar Komarčić i fantastična čitaonica gdje će se pričati o romanu Tihana i Zerga Predraga Uroševića. Ja ću vas samo podsjetiti da je delo ponovo došlo u žižu interesovanja. Ono je objavljeno 1984. u edici Plava ptica, ali po mnogima Avatar, čuveni iz 2010. zapravo je na neki način kao da je malo pozajmio nekoliko elemenata upravo iz ovog dela Predraga Uroševića. I konačno napomenemo da će u četvrtak 2. marta biti recimo premijera filma Logan, pa eto da se malo dotaknemo i ponovo filmskog programa. S obzirom da se mi čujemo za dve nedelje, bilo je onako interesantno, evo, vama reći šta sve može umeđu vremenu da se otprati kada je reč o fantastici, naučnoj fantastici, hororu, bilo u književnosti, filmu ili u ovim književnim tribinama koje će se dešavati na ovim ovdašnjim prostorima.
But there's no sure it's myself who's the foolish one.
vaša brojka
200 bojka.
U 2 sata i 25 minuta sada ćemo se okrenuti Harryu Potteru, ali vezano za jednu priču koja je datira još negde iz, ako se ne varam, oktobra prošle godine, kada je objavljeno da je legendarni pevač Bruce Springsteen napisao baladu I'll Stand By You nakon čitanja knjiga o Harryu Potteru svom najstarijem sinu, a u intervjuu za BBC Radio 2 koji je tada dao, čuveni pevač izjavio kako je zapravo napisao pesmu za jedan od Harry Potter filmova. I tada je rekao da je istina i to da ta pesma naravno nije upotrebljena. Bila je to velika balada, rekao je Springsteen, koja je bila veoma nekarakteristična s obzirom na to što bih ja inače pevao, ali bilo je nešto zašto sam smatrao kako bi se divno uklopilo. I Springsteen je tada također rekao kako se još uvek nada da će ta pesma biti iskorišćena za neki dečiji film, jer je veoma lepa pesma. Prema fan forumu ovog pevača, dakle Bruce Bass Wiki, veoma je moguće da pesma datira još iz 1998. godine i da je inspirisana, dakle, Bruceovim iskustvom čitanja prve knjige o malom dečaku čarobnjaku, koji je, dakle, tada čitao svom sinu. Springsteen je pesmu navodno ponudio Chrisu Columbusu, koji je režirao prva dva Harry Potter filma, ali ništa od toga nije bilo. Dakle, pesma se sad pojavila na YouTube-u, pa ćete imati prilike, eto, da čujete ovaj demo, ako već niste čuli kako zvuči to, pošto je vrlo brzo povučena. A potom ćemo se malo podsjetiti numere koji su se mogli čuti u filmovima o Harry Potteru, koje su pevane, ali sad koliko je ko obratio pažnju, tako da ćemo posle prve ove Bruce Springsteenove pesme slušati Nick Cave-a i Bad Cice, koji su čije pesma O Children iskorišćena za film Harry Potter i smrtonosni darovi, prvi deo, a potom grupa The Ordinary Boys i Boys Will Be Boys, koja se mogla čuti u petom delu Harry Potter i Red Phoenixa, ali prvo demo Bruce Springsteena koje nije iskorišćeno. You always, always, always.
pass me that lovely little gun, my dear, my darling one. The criminals are coming one by one. You don't even wanna let them start. Knocking now upon your door, they measure the room, they know the score. They're mopping up the butcher's floor of your broken little heart. Us now for what we've done. Started out as a bit of fun. Here, take these before we run away. The keys to the gulag. And poor old Jim, they're gathering round with all my friends. We're older now and the light is dim, and you are only just beginning. The answer to all your fears. It's short, it's simple, it's crystal clear. It's roundabout and it's somewhere here. Lost amongst our winning.
širom zatvorenih očiju.
Sada 42 minuta, sada ćemo da se malo vratimo na festival epske fantastike koji je održan u Domu omladine u januaru i koji je imao dosta interesantnih tema, iako je bio jednodnevni festival, ali ono što smo mi izdvojili sa ovog festivala za večeras su predavanje koje je bilo o mitološkim paralelama u Silmarillionu. A jedan od predavača je bio Marko Miranović, koji je na kraju nešto ispričao detaljnije o samom nastanku Silmariliona, neke zanimljivosti vezane za ovo čuveno Tolkienovo delo i koje naravno je sasvim specifično i drugačije od Hobita, od Gospodara prstenova. Imali ste prilike to da čitate, kod nas je objavljeno tamo 90, beše dalo treće, ako se ne varam, Marko Miranović će to i pomenuti. Dakle, nešto više o Silmarillionu, nekim zanimljivostima sa Festivala epske fantastike, Marko Miranović.
Ukratko rečeno, sam Silmarillion je prvi put napisan 1917. godine. Vi možete naći u određenim verzijama, opet da je 1925. na primjer na Wikipediji, ovo nije tačno, znači tačan datum 12. februara 1917. godine, kad je sam Tolkien bio i ranjen. Prvi rukopis je pisala njegova žena, i to sigurno znamo. E sada, sami znamo da sam Silmarillion praktično rečeno nikada nije ni izdat za Tolkienovog života i on nikad nije ni želeo prilike da izgleda nikad ne želeo da dođe do kraja. Problem su bila dva dela, prevashodno Hobbit, popularnost Hobbita i kasnije Lord of the Rings-a. Zašto? Zato što to je ono kad imate masu ljudi koja prati nešto i onda dolazi do popularnosti popularnosti te i masa ljudi očekuje otprilike da i dalje kao u Hobitu i Gospodaru prstenova vi i dalje imate neke glavne, svi znamo, znači bar u onoj zadnjoj verziji Silmariliona, da nije, nemamo nikakve glavne junake, znači ovaj tu, i to je bio problem. Zanimljivo, i kada je 1977. godine Silmarillion bio i objavljen, ne znam koliko ove ste upoznati s tim, on je doživio jako negativne recenzije u tadašnjoj britanskoj i američkoj štampi, onda su se krepali od neutralnih recenzija do izrazito negativnih, svi smatrali da se to prodaje samo zato što je Tolkienovo ime, da se koristi njegova smrt, da je čak i neki je jedno od najdosadnijih dela, dolazilo se toga da je se pričalo da to da gospodin Tolkien ne umeni da piše. Uglavnom te kasnije se shvata u stvari šta je Tolkien hteo da kaže, i to je taj problem gde otprilike velika masa ljudi je navikla, jel te, na vrlo popularna dela, na neke stvari koje se vrlo brzo odigravaju, a onda se zapravo dogodi da na neki način ovaj Tolkien je to pisao sam za sebe i tu nema tu dinamiku koju recimo ima Hobbit svakako ili Gospodar prstenova. Zanimljivo je da je prvi put Silmarillion trebao da bude objavljen odmah posle Hobbita i on je posle bio na štampanje, ali iz nekog razloga je bio odbijen. Pazite, znači Silmarillion je bio odbijen da se u prvom mahu objavi i onda je Tolkien, ne znam ko je bio prošle godine kad sam držao tribinu na koji način nastao Gospodar prstenova, onda Tolkien dolazi do ideje da počne da piše Gospodara i na kraju dolazimo do toga da imamo i Gospodara. Znači, uopšte nije bila ideja da se piše nešto kao Gospodar, nego je došlo do razlike u koncepcijama. Just another loss, facing a crowd.
Muziko terapija.
Beograd, Beograd 202. 202.
Sada 54 minuta, dakle na festivalu smo Epske fantastike, predavanje ili deo priče koje je Marko Miranović imao o Silmarillionu Tolkienovom. Čuli ste u prvom delu i kakva je bila reakcija i recepcija kada se delo pojavilo 1977. godine. Još nešto više, dakle, o ovom delu slušamo sada.
Da sad ne ulazim neke delove, kažem, glavno ovaj deo moje kabine se odnosi na razlike koje su nastale. Nije bitno toliko razlike, recimo, u imenima, događajima, ljudima i sličnim stvarima, već bitnije je ovde naglasiti na način je zamišljen Silmarillion. Naime, postoji, i tu je dilema, postoji čovjek koji se zove, odnosno, Vilenja Eriol, on neki način to je, znači, direktno povezano sa Eranilom, on je neka vrsta izbjegca iz našeg sveta u Vilenjački svet, on dolazi na jedno mesto u svijetu kobilu koje se to kolibu pardon, koje se The Cottage of the Lost Souls, Lost Black pardon, i onda tu se pričaju priče, tu ga dočekuju dva vilenjaka i dolazi do pričanja ovaj, različiti priče uz neku vatru koja je postavljena. To je ona baš prva verzija Silmariliona koja stvarno ima neki duh i neki narativski stil koji je vrlo karakterističan za one nordijske ili anglosaksonske priče, vatra, otprilike pripovedači, i oni tu pripovedaju sagu koju kasnije mi čitamo kao Silmarillion. Naravno, taj Silmarillion prva verzija u odnosu na sagu ima veliki broj, nije Melkor, već je Melko, neke heroje uopšte nema poput Fingolfina, tu se tačno vidi da je zbog dinamike Tolkien ubacivao njih na ovaj ili onaj način. U svakom slučaju, znači, tu imamo određene razlike koje se dešavaju, ali glavno je, znači, nam pojasniti ovde, da, dolazi do jedne razlike atmosfere u onom prva dela koja su bila napisana tada i ona koja će se kasnije pojaviti. Naravno, sad vi imate Eriolus, inače taj juna koji dolazi, oko njega se vrti sve, prevodi se The One Who Dream Alone, otprilike i samo njegovo ime ima anglosaksonsko to poreklo. Sad zamišljeno je kao odigrava se 10 večeri, to je noći, i onda se tu pripovedaju različite priče koje su stvari epovi koji su vezani za kasniju verziju Silmarillionu. Sad, ona je objavljena kao The Book of the Lost Tales 1 i 2. Tu se pojavljaju, nažalost, mislim, nažalost, kako se tu pojavljaju neki termini kao što je Kor, centralni je grad, zanimljivo, Valinor, i nije toliko centralno mesto koliko Kortirion, koji se nikad ne pojavljaju kasnije u kasnijim verzijama Silmariliona. To je jedno napušteno carstvo ili grad od Noldora. Noldore se u prvoj verziji Silmariliona nazivaju gnomina, gnomima, nema patuljaka. Postoji priča o ljudima, ali ljudi tek dolaze.
To be someone else, so I'll explode, floating upon the surface for the birds, the birds, the birds.
mirom zatvorenih oči.
Sata i 5 minuta, još jedan segment priča o Silmarillionu Johna Ronalda Reuela Tolkiena sa festivala Epske fantastike, o čemu je pričao Marko Miranović, pa da čujemo ovaj posljednji segment priče.
Jako zanimljive načine Tolkien ubacivao neke stvari. Recimo, ubačeni su neki majari koji se nikad kasnije nisu pojavili. Onda čudni duhovi koji su opsedali ono što je Middle-earth, on tad još nije imao ime, odnosno istočne zemlje koje su nakon problema u Valinoru, sami Valari kao i u originalnoj verziji totalno će da se odseku od regularnog dela sveta. i oni praktično rečeno nisu ni hteli da ovo imaju kontakta sa istokom. Istok je totalno bio ostavljen svakakvim, znači, stvorovima, svakakvim duhovima, Melkoru, različitim, opet kažem, i demonima, neki su pozitivni, neki su negativni, drugi su hteli da obsedaju ljude, postoji priča o ljudima i uvek taj istok kasnije od istoka nastaje u ovom slučaju, znači, srednja zemlja. Zanimljivo je, već i tad je Tolkien imao ideju da ubacuje neke ljude, odnosno neke karaktere, kao recimo Gandalf, koji će da idu i da otprilike budu glasnici Valara u toj srednjoj zemlji. To će on kasnije koristiti potpuno gospodaru mnogo više. Kaže, centralna mesta su nešto izmenjenije u toj prvoj verziji Sumerion, odnosno Book of the Lost Tales, ili još se naziva i Rat za dragulje. Naravno, imate Silmarile, gotovo identična je priča u principu kako će se nastaviti dalje to toga, ali on nikad nije govorio o drugom, trećem dolazu. Ovde najbitnije bilo njemu samo da prikaže na koji način su vilenjaci ili vili narod, fairy tales, pobegao iz našeg sveta u praktično čeno u onaj drugi svet, a to je bitno za Britaniju, to je invazija ljudi praktično čeno na vilenjake, pa zato su postoje rezervno određena mesta, kao što su Gortirion i tako dalje, to su poslednje uporište vilenjaka i kako je vili narod nestao u Valinu. E, te kasnije on tu priču dovodi mnogo epski od prilike, pa ubacuje i epske bitke i različite junake koje daju naravno dinamiku. Meni je ostalo kao čovjek koji se proučavao različite Tolkienova dela, a meni je ostalo jako zanimljivo da li je Tolkien da zapravo dopusti žela da objavi Silmarillion ili zbirku priča koja je nazvana, on ne vera da je uopšte razmišljao se o zove Silmarillion kao takva, jer onda je to hteo da dovrši i dovrši. On je znao za taj problem koji će se dogoditi, da će ljudi želiti hobita, da će ljudi želiti nove avanture, ali on to nije, znači, kad ste čitali, od se verovatno iznadili, ako ste prvo čitali Hobita pa Gospodara, pa te onda se Silmarillion, kao, ovo je velika razlika, totalno je ovaj drugi stil urađen. Tako da su to centralne ideje onoga što nazivamo knjiga izgubljenih priča. Znači, tih 10 noći, kada se pripovedaju tih 10 priča iz različitih doba u mestu, odnosno kolibi koje se zove The Cottage of the Lost Play, tu se čitava priča dešava, nadahnjuje kao takva i praktično čemu priča se na koji način je vili narod polako ali sigurno nestaju iz našeg sveta i ulazi u on ostali svet.
you wait, our way, casting shadows, interrupted. You wait, our way, casting shadows, interrupted. You wait, our way, casting shadows.
Ja.
202. Thank you.
Gotovo sve što vidimo u univerzumu, pa i sam univerzum, moglo bi biti hologram, tvrdi grupa naučnika. Do ovog zaključka grupa naučnika iz Italije, Kanade i Velike Britanije došla je tokom proučavanja kosmičke mikrotalasne pozadine, odnosno naknadnog sjaja ili potpisa radijacije koja je emitovana ubrzo nakon velikog praska. Tokom istraživanja naučnici su ispitali velike količine podataka koje su prikupili sa naprednih teleskopa i najosjetljivije opreme da bi izučavali belu buku u potrazi za nepravilnostima. Svoja saznanja objavili su u časopisu Physical Review Letters. Jedan od autora studije, profesor Kostas Skenderis sa Univerziteta u Southamptonu, uporedio je ovo otkriće sa gledanjem 3D filma. Publika ima osjećaj da predmeti i sve ono što vide imaju visinu, težinu i dubinu, ali sve to je zapravo iluzija. Ukoliko je njihovo otkriće tačno, na sličan način doživljavamo i univerzum i sve u njemu. Teorija da je univerzum hologram prvi put je objavljena 90. godina prošlog veka. Ona sugeriše da sve što nam se čini da je trodimenzionalno od atoma do zvezda zapravo je postavljeno u 2D planu. Također, prema ovoj teoriji, gravitacija potiče od tankih vibrirajućih struna. I tako pojednostavljeno rečeno, naučnici tvrde da živimo u dvodimenzionalnom svetu. Možda jeste, možda nije, ali možda i ovo bude nekom inspiracija za jednu SF priču.
Really need you, and everything there is made of night, and the days keep going by. Here they come.
3.33, ovo je kraj večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda. Već tamo od 4 trkuta igla sa svoj božanstven poj, od 6 sati ujutru sa vama će biti već jutarnja ekipa Beograda 202 u ustanku, od 9 top lista i tako redoma. Ono sa čime mi završavamo je rubrika Treća strana ploče, u kojoj emitujemo muziku iz pa jako često aktuelnih filmskih ostvarenja, tako će biti i ove noći. Vas pozdravlja ekipa u sastavu Miloš Georgijević, Miloš Jović i Nevidljivi čovek, a film koji večeras slušamo je Podeljen ili ti Split. Već se pojavio u našim bioskopima, ako se ne vram, tamo 15. 16. februara je ušao u redovnu distribuciju, a reč je o delu M. Night Shyamalana koji se vratio sa jednim novim originalnim, dakle, filmom pod nazivom Podeljen, koji se bavi misterioznim i zabačenim delovima poremećenog uma jednog čoveka. Dovoljno je samo to reći o ovom filmu, dosta dobre kritike, dosta dobar uspeh i u bioskopima širom sveta, dakle, izgleda da je Shyamalan posle dosta promašaja izgleda uspeo da napravi jedan malo pristojni film. Pre početka zvaničnog večerašnjeg Pogleda iz svemirskog broda čuli ste kompoziciju Westa Dylana Thornsona What's Wrong with Barry i to je upravo bila muzika iz tog filma, a u rubrici Treća strana ploče naravno isti kompozitor, ali slušat ćemo jednu kraću kompoziciju pod nazivom Casey Tells the Truth, muzika iz filma Podeljen. Laku noć i prijatno.
Naučna fantastika, horror.
What's your favorite scary
fantasy?
One, three,
na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
You straight širom zatvorenih očiju.
Glasgow.